Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. U nedelju 11. oktobra emisiju počinjemo, kao i obično, vestima dana. Nikolić brani Kori Udovički nije za vanredne izbore. Jerkov ispitati poslovanje firmi povezanih s direktorom Elektromreža Srbije Nikolom Petrovićem. Uhapšeno 14 pripadnika Islamske države u Turskoj. Pentagon će isplatiti naknadu Lekarima bez granica. Vreme je oblačno sa kišom i temperaturom do 18 stepeni. A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li vojna saradnja sa Rusijom može da ugrozi evropsku perspektivu Srbije. Evo šta o toj saradnji kažu sagovornici Mosta, vojni analitičar Aleksandar Radić i Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Treba da računamo s tim da je Rusija jedna sila sa vrlo realnim potencijalom i uvijek će srpska politika morati da se kreće vrlo obazrivo između Europske unije i Rusije.
Ne vidim šta nam to Rusija ošte nudi, zbog čega bi mi morali da imamo specijalne obzire prema njoj.
Most Radija Slobodna Evropa nakon pregleda aktuelnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić povodom afere prisluškivanja upitao je kakve veze potpredsednica vlade i ministarka Kori Udovički ima sa tom aferom. On je u intervju za Kurir naveo da ne postoje ni moralni razlozi zbog kojih bi Udovički bila povezana s tom aferom, s obzirom da njena sestra Lidija nije ministarka. On smatra da vanredni parlamentarni izbori nisu potrebni i dodaje da, ako do njih ipak dođe, Srpska napredna stranka ima njegovu podršku. Nikolić navodi i da nema nameru da pravi novu stranku, kao i da ne namerava da više uopšte bude u stranačkom životu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za RTS da će u utorak na novoj rundi dijaloga između Beograda i Prištine u Briselu biti reči o pitanju UNESCO i o nacrtu platforme za poglavlje 35, koji je za Srbiju neprihvatljiv.
Sporno je to ako hoćete da na silu naterate Srbiju da ugasi sve svoje institucije u južnoj pokrajini, čime bi bez posla ostale hiljade i hiljade naših ljudi bez egzistencije, bez budućnosti. Ako hoćete da nas naterate da predamo našu imovinu i u energetskom sistemu i na mnogim drugim mestima, ako hoćete da nas naterate da pretvorimo administrativnu liniju u nešto što je bezmalo granica između suverenih država, o tako nečemu mi ne možemo ni da razgovaramo. Niko ko ucenjuje Beograd ne treba da računa sa time da će bilo šta pozitivno da postigne. Mi se možemo samo još više da učvrstimo i zainatimo. Takvi smo uvek bili kao narod i kao država.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov zatražila je od nadležnih državnih organa da ispitaju poslovanje firmi povezanih s direktorom Elektromreža Srbije Nikolom Petrovićem, koji je i kum premijera Srbije Aleksandra Vučića. Demokratska stranka predlaže nadležnim organima da ispitaju vrlo kompleksno i sumnjivo poslovanje firmi Eko Energo Group, Jabukovnik i Mini Hidro Investment, navela je Jerkov u pisanoj izjavi za medije. Svaka od ovih firmi, prema njenim rečima, ima na desetine registracionih izmena u kojima premijerov kum Petrović predaje ovlašćenja i udele izvesnom Nenadu Mihajloviću, ali i offshore firmama registrovanim na Devičanskim ostrvima, Pegasus Limited i Eco Energo Group Corporation. Svet. Turska novinska agencija javila je da je policija uhapsila 14 osumnjičenih pripadnika radikalne grupe Islamska država u gradu Konya u centralnoj Turskoj. Novinska agencija Doga navodi da su članovi grupe, među kojima je bila jedna žena, uhapšeni u istovremenim racijama po kućama. Nejasno je ostalo da li su hapšenja povezana s dvostrukim bombaškim napadima u prestonici Ankari u subotu, u kojima je ubijeno 95 i ranjeno na stotine ljudi. U napadu talibanskog bombaša samoubica na konvoj inostranih vojnika blizu pijace u Kabulu ranjeno je najmanje 7 civila, izjavili su zvaničnici za BBC. Informacije o žrtvama nema. Pentagon će isplatiti naknadu žrtvama pogrešnog napada na bolnicu Lekara bez granica u Kunduzu u severnom Afganistanu. Američki predsjednik Barack Obama prošle srede se izvinio organizaciji Lekari bez granica za bombardovanje njihove bolnice, međutim ta humanitarna organizacija vrši pritisak na Međunarodnu komisiju da istraži ono što su nazvali ratni zločin, navodi Reuters. Pre nedelju dana, naime, 22 člana osoblja i pacijenata je poginulo u napadu na bolnicu Lekara bez granica.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nova knjiga Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita, za samo 4 mjeseca od objavljivanja otvorila je mnoga pitanja i dileme za dalji dijalog koji se vodio i u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Knjiga 13 portreta ličnosti od Dobrice Ćosića do Radomira Konstantinovića, koje su uticale na srpsko društvo u prošlom i ovom veku, koliko je važna za racionalno poimanje prošlosti, toliko je i brana sve frekventnijem rehabilitovanju ideja i protagonista mračnih 90-ih, naveli su učesnici skupa Matineze istoriju. Tamo je bila i naša Ljudmila Cvetković.
Autorkin prvi revolucionarni zaključak je, kaže istoričarka i recenzentkinja knjige Dubravka Stojanović, da se ključna podela na dominantnu i neželjenu elitu desila već u deceniji 1878-1888, kada je na političku scenu Srbije kao gotovo prirodna pojava stupila populistička, narodnjačka, narodna radikalna stranka i pripremila teren za sve što se kasnije desilo.
Svi pokušaju da se izvede reforma, doživjeli su poraz. Srbija već vek i po ostaje verna toj ideologiji, egalitarnoj, kolektivističkoj, narodnjačkoj i nacionalističkoj.
Međutim, politikolog iz Zagreba Dejan Jović ponudio je drugačije čitanje knjige nego što to sugeriše njena struktura i sam naslov. Jović kaže da je autorka odabrala ličnosti po sasvim prihvatljivim kriterijumima, ali da postoji puno više sličnosti nego potpuno jasna odvojenost između jedne osobe na jednoj strani i ostalih sa druge strane. Knjiga je Joviću otvorila i neka pitanja.
Da li je postojala neka treća grupacija, eventualno, koja je možda pripadala jednim i drugima ili povezivala jedne i druge? Meni se čini da su skoro svi autori o kojima autorica ovdje piše bili ili čak istodobno, a onda svakako ako ne istodobno, onda kroz svoj život, i pripadnici dominantne i pripadnici neželjene elite. Meni izgleda da je Ivan Stambolić bio i dio dominantne elite i neželjene. I da je Bogdan Bogdanović bio i dio dominantne i neželjene. I da je Dobrica Ćosić bio dio i dominantne i neželjene elite.
Latinka Perović je dobila i pohvale od jednog pisca za spisateljski dar. Književnik iz Novog Sada Laslo Vegil kaže da je autorka vešta dramaturškinja i da je knjigu počeo da čita kao roman. Sa publikom u Centru za kulturnu dekontaminaciju je podelio da mu je jako drago što je i Radomir Konstantinović u knjizi.
Danas, ja mislim, u celom regionu u Srbiju se vodi jedna kulturna kontrarevolucija. Vrednu, elitnu kulturu žele da izbace i žele jednu vrstu popularnu kič kulturu da neguju. I tu mislim da u Srbiji ima jedan čvrsti oslonac, jedna dobra ta tradicija. Jedan, i jako mi je drago da u knjizi Radomir Konstantinović ima tu ulogu. To može da bude neka brana za budućnost.
I na kraju reč autorke.
Milan Piroćanac, jedan od vodećih mislilaca u Srbiji, je govorio: opasno je biti u sukobu sa vremenom, a vreme je razvoj vladavine prava, razvoj kapitalizma sa korektivom socijalno-demokratske filozofije, razvoj liberalne države koja nema za prioritet ratovanje. Dakle, to je ono što je u mojim istraživanjima razvrstavalo te ljude da bi završilo i u ovakvom naslovu.
Pristup Latinke Perović je toliko zaintrigirao čitaoce među učesnicima debate da su poželjeli što na njenim stranicama nije bilo još nekih ljudi. Tako politikolog Dejan Jović navodi Mirka Tepavca i Petra Stambolića, a pisac Laslo Vegil književnike Danila Kiša i Mirka Kovača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Sledi sada najavljeni most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome dokle će Srbija moći da istovremeno razvija vojnu saradnju i sa NATO paktom i sa Rusijom. Naši sagovornici su Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Početkom septembra Srbija je i pored protivljanja Evropske unije učestvovala u zajedničkoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom. Vežba se zvala Slovensko bratstvo, a održana je na jugu Rusije. Gospodine Radiću, kako tumačite činjenicu da nakon završetka vežbe nije bilo reakcija iz Brisela? Zvaničnici Evropske unije kao da su zaboravili svoje saopštenje u kome su upozorili da bi takva vežba predstavljala pogrešan signal.
Mislim da se zapada jasno prepoznaju da je ipak generalni stav srpske vlasti usmeren prema zapadu, da se odbrana saradnja gradi sa dugoročnim planovima koje se odnose na širenje veza i jačanje veza sa NATO. I s obzirom na to da postoji čitavena mreža zajedničke aktivnosti sa članicama NATO, očigledno se pragmatično pošlo od posebnog položaja gde se nalazi Srbija odnosno na ostale i procjenjeno da neke stvari treba pustiti niz vodu i ne praviti veliku buku oko toga. Jedan indikator tog postupanja je pisanje Pentagon bloga gde je zvanično Vašington pohvalio Srbiju za veliko zalaganje unutar NATO i veliki nivo odgovornosti iz učešća u međunarodnim operacijama, doslovce s jednom porukom koja je zapravo glasila, pa ako vi nećete u NATO i nećete formalno tražiti članstvo u redu, ali vi se ponašate kao da ste odgovorna članica. Upravo zbog toga mislim da postoji jedna određena blagonaklonost prema Srbiji, da se shvaća da te vježbe nisu presudne, da one ne mijenjaju političku stvarnost, a s ruske strane je primjetan interes za te vježbe utoliko što daju se imena koja su simbolična, jer obično vježbe imaju neko geografsko ime ili neko ime koje je tako militantno, agresivno, ali kada izaberete slavensko ime za vježbu, onda pokazujete jednu poruku koja ima neki dublji sadržaj. Rusija je ta koja sada insistira na toj jednoj tradicionalnoj crti u saradnji nacija, ali ipak riječ je o svega par vojnih aktivnosti tokom čitave godine i naravno ako to i ugrubo poredite sa desetinama vježbi koje su organizovane unutar formata Partnerstva za mir ili NATO, onda je potpuno jasno da ipak suština aktivnosti Vojske Srbije usmerena prema zapadu.
Gospođo Milić, kako vi ocenjujete ovo ponašanje Evropske unije koja je jednostavno prešla preko činjenice da je Srbija učestvovala u vežbi i pored upozorenja iz Brisela da to ne čini?
Jako je dobro što ste primetili da je ovo pitanje odnosa Srbije i Evropske unije. Jedino gde se s vama možda ne bi skroz složila, to je da je Evropska unija preko toga olako prešla. U tom smislu komesar Han je uputio jednu prilično oštru sugestiju pre ove kontroverzne vežbe Slovensko bratstvo, na što je naš ministar spoljnih poslova po meni odgovorio jako neodmereno u smislu šta se tiče komesara za pregovore i susjedsku politiku. Šta radi Srbija sa Rusijom, to je vojno pitanje. Nije to vojno pitanje, to je pre svega političko pitanje. Argumenti koje čujemo od državnih zvaničnika, pa i od našeg ambasadora pri NATO-u, gospodinu Udovičkog, i sad smo ih čuli od gospodina Radića, o tom apsolutnom broju vežbi koje Srbija drži sa zemljama članicama NATO, koji prevagnjuje na jednu stranu odnosno na broj vežbi koje Srbija ima sa Rusijom, bi možda imao nekog argumenta i smisla da Rusija trenutno nije pod solidnim sankcijama od strane upravo Evropske unije zbog rata u Ukrajini. Dakle, to je onaj moment koji nikako ne možemo zaboraviti. A sad ovo nevino ime Slovensko bratstvo, prvo, od kad to Poljaci, Česi, Slovaci i Bugari nisu Sloveni, da spomenem samo neki koji na toj vežbi nisu učestvovali. Drugo, priroda te vežbe. Šta se tamo vežbalo? Tamo se vežbalo, prvo se krenulo od kriminalizacije i dovođenja momenta nasilnosti u upravo ono što su nenasilni pobune građanstva protiv totalitarnih i korumpiranih režima, pa se onda vežbao vojni odgovor na tako nešto što mislim da je u najmanju ruku kontroverzno, da ne kažem nešto drugo. E sada, vrlo se često dešava da kad zapadna međunarodna zajednica kaže izražavamo zabrinutost, da se smatra u Srbiji da je to nešto lako. I mislim da ćemo mi videti sada u ovom izveštaju o napretku Srbije koji će prezentovati Evropska komisija 15. oktobra kad komesar Han dođe u Beograd, da li su oni tek tako krenuli pogled na drugu stranu za te vojne vežbe. Nemamo zaboraviti još jednu važnu stvar. Od svega 3 ili 4 stvari koje su predsjednika Vučića sačekalo u onom famoznom već sada pismu 5 američkih kongresmena potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Bidenu, kada je Vučić bio u drugoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama ove godine, jedna od stvari koja je spomenuta je upravo bio problem učešća Srbije u toj kontroverznoj vojnoj vežbi.
Gospodine Radiću, izvolite.
Pa ovako, ne bi se baš složio sa gospođom Milić oko procjene sadržaja vježbe, utoliko što scenarij vježbe koja je održana prošle godine na poligonu Nikinci Srem 2014 i scenarij vježbe Slovensko bratstvo su približno slični i politički korektni. U redu, jeste jedan ruski general upotrebio tu rečenicu o protestima i političkim promjenama, ali obično napreće scenarij koji je copy and paste, ako ćemo tako, u bilo kojoj zemlji svijeta. Da li se vježba održava u članicama NATO, da li se održava u Rusiji ili Kini, sada su scenariji izuzetno slični, jer svi su fokusirani na borbu protiv pobunjika ili terorista. Naravno, tu treba pokazati mnogo više opreza, naročito kad je reč o planiranju napred, jer one poruke koje su stigle sa zapada su sada tu vrlo jasne. Što je bilo, bilo je da vidimo što vi to planirate 2016. godine, jer tokom leta sa ruske strane su stigli signali da sada se očekuje da će saradnja iduće godine biti veća nego ove godine. I naravno, to će biti pravi test za to što zapravo odlučuje srpska politika.
Samo da se osvrnem na ovo što je gospodin Radić rekao. Postoji ogromna razlika kada vi vojno vežbate kako da suspendujete ili da zaustavite delovanje pobunjenika i terorista na nekoj drugoj teritoriji, ali problem sa vojnom vežbom Slovensko bratstvo, to ono što je zaista jezivo, je zbog tog trenda kriminalizacije Evromajdana, jeste što je to bila vežba kako vojne snage da spreče pobunu građansku u unutrašnjim prilikama. To je jedna ogromna razlika koja mora da se ima u vidu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice i vojno sarađuje i sa Rusijom i sa NATO paktom. Sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milić, ali ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić kaže da je vojna saradnja Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama dominantna u odnosu na druge zemlje, znači i u odnosu na Rusiju.
Ja sam i Centar za euroatlantske studije više puta javno kritikovali i saopštenja State Departmenta. Prva je, da mislim, bila Hillary Clinton koja je to rekla, da je najbolji aspekt bilateralne saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država vojna saradnja. Mislim da je to nefer, da je nefer prema onima koji pokušavaju da povežu budući status Kosova sa zločinima koje su srpske zvanične i tadašnje jugoslovenske snage, oružene snage činile na Kosovu sa pojavom masovnih grobnica, da je to jedno aboliranje mogućnosti da se uopšte utvrdi koja odgovorena, da ne kažem i ko je kriv za to. Mi imamo jedan ozbiljan dosije Diković koji je Fond za humanitarno pravo napravio u kome se govori i evidentirani su zločini srpskih vojnih snaga na Kosovu za koje još niko nije odgovarao. I mislim da su to bile površne ocene koje nikako ne služe u uspostavljanju i realizaciji po meni ključne stvari, a to su mehanizmi tranzicione pravde bez kojih nema reforme sistema bezbednosti u zemljama koje su prošle ne samo otkon od autoritarne prošlosti kao zemlje Istočne Evrope, nego i otkon od prošlosti koja je tako jako opterećena činjenjem ratnih zločina kao što je srpska. I mislim da je to brojanje da li su dva niže rangirana zvaničnika Vojske Srbije provalo 15 dana na nekoj obuci u West Pointu ili bilo gde drugo sa onim što je suštinski, što dolazi od vrha političkog, a to je odluka da se Rusija koja je pod sankcijama Zapada zbog aneksije Krima i zbog rata u Istočnoj Ukrajini, a koja sada izaziva sve veće tenzije sa NATO-om, smatra legitimnom i da joj se daje legitimitet našim učešćem u zajedničkim vojnim vežbama.
Gospodine Radiću?
Činjenica je da i po kvaliteti sadržaja i ako gledamo statistiku, najobimnija saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama i da sama činjenica da postoji podrška Vašingtona, da se pruža vojna pomoć, da se, što je jako osjetljivo pitanje, uz američku pomoć gradi u bazi Jug centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije koje bi trebalo da bude regionalni i koje po svom formatu ulazi debelo već u zadatke koje ispunjavaju članice NATO, dovoljno govori sama o sebi, o nivou povjerenja koju uživa Beograd. Znači da negdje ispod površine postoji jasan stav na zapadu da je postupanje Srbije prihvatljivo. Pri svega Amerikanci to rasuđuju očigledno dosta pragmatično. Amerikanci prepoznaju Srbiju kao partnera na Srbije, da to vidi na koji način može da se u budućnosti malo preciznije odredi. Naime, tabu tema članstvo NATO. To je nešto što je neprihvatljivo za srpsko javno mnjenje. Stvorena je od strane svih vlada koje su bile na čelu Srbije posle 5. oktobra, te jedna slika kako je najlakše oportunistički izbjeći NATO kao vruć krompir i insistirati na vojne neutralnosti, a s druge strane, od onih koji ne vjeruju da je moguće postići europsku budućnost Srbije, a da se pritom izbjegne članstvo NATO. Utoliko, to bez obzira na to što ne postoji formalni zahtjev u Europskoj uniji, niti će postojati da se prvo bude član NATO, za zemlje tranziciji, a naročito zemlje Zapadnog Balkana koje su bile u međusobnom konfliktu, to se produžava.
Gospodine Radiću, da li blisko sa Moskvom može u jednom trenutku biti prepreka na putu Srbije ka Europskoj uniji?
Naravno da može, ako se budu pokušavali odnosi između vodećih sila Europske unije i Moskve. Mislim da bi do pritiska od strane Europske unije došlo kada bi se recimo obnovili ponovo sukobi u Donjecku u većim razmjerama. Ako bi došlo do pogoršanja odnosa Zapada prema Rusiji zbog takvog povoda, onda naravno pa na tom talasu bi se pojačao pritisak prema Srbiji, ali u ovom trenutku trend je drugačiji. Zajednički problemi na Bliskom i Srednjem istoku su sada nešto što je mnogo važnije. Primjetna je blagonaklonost uz određene rezerve i kritike iz Europske unije prema činjenici da je Rusija vojno ušla u priču, jer sad Europska unija se postavlja tu sebično, štiti sebe sa tuđim kapacitetom zato što nema svoj kapacitet.
Gospođo Milić, po vama, da li bi blisko sa Moskvom mogla u jednom trenutku biti prepreka na putu Srbije ka Europskoj uniji?
Naravno, ja mislim da je ona već sada prepreka za demokratizaciju Srbije, a proces demokratizacije je jedan od glavnih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji.
U zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, dokle će Srbija sedeti na dve stolice? Odnosno, dokle će s jedne strane Zapad, a s druge strane Rusija, tolerisati tu politiku? Gospodine Radiću?
Neće biti jasne slike jasnog kraja srpske dvostruke pozicije, da se razumijemo. Na odbrvnom planu će jedino prilike biti egzaktne. Ili održavate neke zajedničke aktivnosti ili ne. I vojska će tu jasno da provede političku odluku djela. Ono što je u ovom trenutku važno je šta se planira za 2016. godinu, jer ne izmakuje već sezona vježbi tradicionalna jesenja kada je reč o aktivnostima koje su planirane za ovu godinu. I ako srpska politika želi da pošalje poruku Zapadu da će biti distancirana od Rusije, naprosto neće održati iduće godine vježbe ili će recimo saradnju sa Rusijom svesti na učešće na takmičenju vojnika u raznim vještinama koje se održava iduće godine. Pa znate, to onda medijski premčivo, zadovoljit će onaj većinski dio srpske javnosti koji podržava saradnju sa Rusijom, ali neće imati neki suštinski ni politički ni bezbjednostni značaj. Ali kad je reč o ovom mnogo važnijem pitanju, a to je prožimanju političkog i naročito ekonomskog uticaja, tu nema jasne linije. Tu ne možete da kažete da može da se napravi distanca. Ruski kapital i ruski utjecaj preko toga je prisutan i u zemljama Europske unije i naravno da bez obzira na europsku ambiciju Srbije da će jedno značajno prisustvo Rusije na našoj političkoj sceni da ostane konstanta. Znači šta god uradite, kako god dogadate na stvari, treba da računamo s tim da je Rusija jedna sila koja se nalazi na istoku Evrope sa vrlo realnim potencijalom i uvijek će srpska politika morati da se kreće vrlo obazrivo između Europske unije i Rusije.
Vaš zaključak, gospođo Milić?
Ja ne vidim koje su zaista koristi od sedenja na dve stolice. Ne vidim šta nam to Rusija uopšte nudi, zbog čega bi mi morali da imamo specijalne obzire prema njoj. Za razliku od Zapada, gde smo geografski bliže, gde je vrednostno pit zemlja i građani trebali da pripadaju, gde smo ekonomski bi trebali da ciljamo, zato što su to ipak mnogo stabilnije i razvijenije zemlje, koje su mnogo duže međusobno u jednom periodu nekonfrontiranja međusobnog, što su po meni ključni argumenti koji bi trebali da formiraju odluke u kom pravcu Srbija treba da ide.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radiću.
Zahvaljujem se.
Hvala gospođo Milić.
Hvala i pozdrav i sagovorniku i vama Omere.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U međuvremenu je u našu redakciju stigla i vest da je premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio pismo svim članicama UNESCO u kojem je izrazio zabrinutost zbog zahteva za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Vučić u pismu kaže, pored ostalog, shodno i dalje važećoj i pravno obavezujućoj rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i Ustavnom okviru za privremenu samoupravu na Kosovu, Kosovo i Metohija je teritorija u sastavu Republike Srbije pod upravom Ujedinjenih nacija. Budući da se Kosovo ne može smatrati državom kao subjektu međunarodnog prava, evidentno je da nisu ispunjeni elementarni uslovi za razmatranje bilo kog pitanja u vezi sa prijemom Kosova u punopravno članstvo UNESCO. To je de facto priznala i sama Priština pokušavajući da izdejstvuje dostavljanje zahteva UNESCO posredstvom UNMIK-a, što je od strane ove misije Ujedinjenih nacija odbijeno, s obzirom na njeno dosadno poštovanje rezolucije 1244. UNESCO, kao specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija, ima obavezu da se pridržava međunarodnog prava, posebno rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pod glavom 7 povelje Ujedinjenih nacija, što uključuje i rezoluciju 1244. U tom kontekstu, nastavlja Vučić u pismu članicama UNESCO, razmatranje zahteva za prijem Kosova UNESCO predstavljao bi grubo kršenje pravnih pravila nastalih pod okriljem Ujedinjenih nacija radi očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti i bilo bi u suprotnosti sa članom 25 povelje Ujedinjenih nacija u kome se navodi da su članovi Ujedinjenih nacija saglasni da prihvate i izvršavaju odluke Saveta bezbednosti u saglasnosti sa ovom poveljom. Time bi se stvorio opasan presedan. Kaže se u pismu premijera Aleksandra Vučića svim članicama UNESCO.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Tomislav Nikolić kaže, povodom afere prisluškivanje, kakve veze potpredsjednica vlade i ministarka Koroj Udovički ima s tom aferom. On je naveo da ne postoje ni moralni razlozi zbog koji bi Udovički s njom bila povezana, s obzirom da njena sestra Lidija nije ministarka. Također je rekao da ne vidi razloge za vanredne izbore, ali da ako se Vučić odluči za njih, imaće njegovu podršku. Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov zahteva da se ispita poslovanje firmi povezanih s direktorom Elektromreža Srbije Nikolom Petrovićem. Pentagon će isplatiti naknadu Lekarima bez granica za bombardovanje bolnice u Afganistanu. Vreme danas oblačno, sa kišom i najvišom temperaturom do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.